Daugavpils tradicionāli ir bijis viens no populārākajiem turisma galamērķiem Latgalē. Te var dzirdēt dažādu tautu valodas. Arī šīs nedēļas nogalē te sabraukuši viesi no 11 pasaules valstīm, kas ir sadarbības partneri Daugavpils universitātē, un dodas ekskursijā pa pilsētu. Stāsta augstskolas projekta administratora Jēna Graģņa.
Šodien mums ir atbraukuši viesi no tādām valstīm, kā Lesoto, Dienvidāfrika, Kenija, Tadžikistāna, Grūzija, Indonēzija, Filipīnas. Viņi ir stāra par mūsu pilsētu.
Kā lielākais piesaistes magnēts turistiem Daugavpilī nepārprotami pirmajā vietā ierindojas Daugavpils cietoksnis ar visiem tā kultūrvēsturiskiem un mākslas objektiem, apliecina Daugavpils turisma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja Ilga Samarina.
Tas ir Rotko muzejs un inženieru arsenāls, kas mums tagad piesaista turistus.
Nu pat aizvadītajā muzeja naktī visas Latvijas mērogā tieši Rotko muzejs Daugavpilī kļuva par apmeklētāju līderi, pulcējot vairāk nekā 13,500 interesentu. Sevis atstājot Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Turklāt trešajā apmeklētības vietā ierindojās Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs. Apliecinot to, ka Daugavpils piedāvājums ir interesants. Un ne tikai muzeja naktī stāsta Daugavpils turisma nodaļas vadītājas pienākuma izpildītāja Līga Rudzīte Besakirska.
Ir tīpaši maija mēnesī visas skolēna ekskursijas. Tiešām mums ir pat vienības laukumā tādas situācijas, kad stāv 3-4 autobusi, un tad viņi vienkārši kā skudriņas viss ir aizdodās.
Pārliecinoši lielākā turista daļa Daugavpilī ir tieši iekšzemes jeb vietējie ceļotāji.
Pēc pagājušā gada datiem mēs redzam, ka 86% tas ir iekšzemes turismas, kurš apmeklē Daugavpili. Un tikai 14% tas ir ārvalsts turismas, ieskaitot gan arī Baltijas valsts. Lietuva bija gandrīz 30,000. Vācija ir kļuvis mazāk, tie ir 6%. Iepriekš bija drosciņ vairāk.
Notikumi aiz robežas, ģeopolitiskā situācija līdzīga, ka visā Latgalē arī Daugavpilī ieviesusi savas korekcijas turistu plūsmām. Situācija analizē Ilga Samarina.
Turisma nozarē strādājošie aģentūras, viņi min par to, ka Eiropas turists mazliet baidās braukt uz pierobežu. Tā tiešām ir. Arī lielos turismu fórumos tiek minēts, ka Latgalē ir sarkanā līnija, ka tur nevajadzētu braukt, ka neesot droši, bet mēs mēģinām pārliecināt, ka šeit bažu nav, ka šeit ir viss droši.
Nenoliedzami, ka pierobežas pilsēta Daugavpili ietekmē turistu nišas zaudēšanu arī no Krievijas un Baltkrievijas, atzīst Līga Rudzīte Besakirska.
Jā, turismu plūsma no turienes nenāk. Mums ir principā līdz 30 iestādēm, kuras mums aktīvi nodod tieši individuālos apmeklējumus, kad viņi acīs skatoties jautā, no kurienes tu esi atbraucis un kā un kur tu paliksi un kā tev patīk. Tu varu teikt, par 21. Gadu tie bija tikai 300, kuri godīgi pateica, ka viņi ir no Baltkrievijas. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs būsim šajā nišā tik liela zaudētāja. Krievijas daļa vienmēr ir lielāko skaitļu ziņā, jo arī tas tiek izmantots, caur Daugavpili varēja braukt arī uz Rīgu, lai atpūstos tur.
Turisti no Krievijas iepriekš sastādīja ap 6% no kopējās turista plūsmas Daugavpilī. Dinamika tagad ir mainījusies, analizējot situāciju atzīst Daugavpils viesnīcas Park Hotel Latgala direktors Andrejs Nariškins.
Tie, kam nav iespējams iebraukt pie mums, tie nebrauc, brauc citi. Tas lielākais kritums bija, protams, pandēmijas laika, bet tagad katru gadu pieaugums auga un jā, varbūt krievu, baltkrievu turistu ir krietni mazāk, tāds šādi parādās, jā, un protams, ir turisti no Ukrainas, jā, ir bēgļi no Ukrainas, bet ir ļoti daudz ārzemnieku, ir ļoti daudz tiešām lokāli turisti, kas brauc, beidzot ir iespēja atbraukt cilvēkiem no Ventspils, no Liepējas un no citam pilsētām, no Rīgas un daudz brauc sportisti, jā, paldies Dievam. Daugavpilī notiek ļoti daudz visādas sacensības, gan vietējas, gan starptautiskas. Pilsēta mums ir forša, tikai vajag piesaistīt cilvēkus arvien vairāk un vairāk.
Bet, lai sekmētu turistu plūsmos Daugavpilī, vēl nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta satiksmi ar Rīgu un vismaz atjaunot vilcienu kustību ar Lietuvas galvaspilsētu Viļņu. Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.